Já vám přeji krásné dopoledne. Musím vám říct, že to byl velmi silný emocionální zážitek, když jsme s Martinkou tady vlezli dovnitř, protože krásné, vonavé, nové. A já jsem si říkal, že máte vlastně neuvěřitelnou příležitost změnit spoustu věcí. Nevím, jestli jste tak nad tím přemýšleli, že vlastně nemusíte přenášet starou kulturu, jak jste to dělávali, ale můžete vlastně teď přemýšlet nad tím, jak můžeme být sborem, který má dveře přímo do 21. století. Jak to udělat, aby lidé, kteří třeba půjdou i kolem, aby třeba nakoukli a vlezli by dovnitř a říkali, je, tady je mi dobře, tady si chvíli posedím. Aha, a to, co říká ten pán nebo ta paní, to mi dává smysl. Tady zase rád přijdu. Myslím si, že vám pán Bůh otevřel úplně neuvěřitelné dveře. A já vás chci pozbudit, já jsem to tak cítil při těch chvalách, bylo to také silné hodně, chci vás pozbudit, abyste to neminuli. Abyste nepokračovali v něčem, co bylo. Abyste přemýšleli, jak to můžete udělat nově. Jak to můžete udělat úplně jinak možná. Já vím, že změny jsou nepříjemné, že máme vždycky rádi ten svůj klídeček, ale tady jde přece o víc. Tady jde o to, že kolem nás je moc lidí, kteří ještě neznají Ježíše. A my máme jediný úkol. A o tom budu dneska vlastně mluvit. To tak nějak sedlo do toho poselství, které jsem si připravil. Myslím si, že jedna z věcí, kterou se potřebujeme naučit, kterou potřebujeme, aby se v našem přemýšlení, v našem nitru změnila, tak je ta, že Pán Bůh chce, abychom byli součástí komunity lidí kolem nás. Že tohle je něco, co je velkou výzvou dnešní církve. A je zajímavé to sledovat. Já vlastně tím, že jezdím po zborech, byli jsme v cizině teďka dlouho, tak jsem měl možnost vidět, jak se s tím různé místní církve perou. Jo, jak je cítit ten obrovský rozdíl. Jak jsou církve, které jsou uzavřené dovnitř a pokračují si v tom svém vnitřním světě a jsou takový trochu nejistí a vystrašení směrem ven. A pak je úžasné být někde, kde jsou komunity křesťanské, které prostě najednou se rozpustili v tom světě kolem sebe a do těch zborů chodí neuvěřitelné množství nevěřících lidí, ani ne na shromáždění, prostě tam chodí, že jim je tam dobře, že tam nacházejí lidi, kteří je mají rádi, že se cítí přijatí. Byli jsme v církvi v Austrálii v městě Perth a to samé bylo i v Melbourne. Oni měli místnost velkou, zhruba jako je asi tohle a oni celou za strašně moc peněz uspůsobili tomu, že ji udělali pro děti, které mají nějaké mentální postižení. Udělat takovou pocitovou a takovou jakoby smyslovou místnost stojí na naše peníze minimálně 1 000 000 korun. To je obrovská investice, jako kdyby se zaměřením na strašně malý segment lidí, ale my jsme se jich ptali, proč to udělali. A oni říkali, my jsme zjistili, že kolem nás tady v těch v té části města je dost rodin, které mají děti s mentálním postižením a oni nemají kam jít. Nebo se zvláštními potřebami. A oni vlastně nemohou jít do normální restaurace, oni nemohou jít do normální kavárny. Oni jsou vlastně izolováni od své vlastní společnosti, protože s takovým dítětem vlastně nemůžete nikam přijít. A oni říkali, aby jsme chtěli jim nabídnout domov. Takže investovali obrovské peníze do toho, že takovou místnost udělali. Má tam dokonce lidi, kteří se o ty děti starají. Takže rodiče v jednom tom městě, to bylo 80 rodin, začalo chodit do toho sboru, ne na bohoslužby, ale začali tam chodit, protože se to stalo místem, kde mohou přijít. Mají tam kavárnu, takže si dají kávu, povídají si s nimi lidé z církve, občas přijdu na nějakou akci a najednou ta církev je propojená s tou komunitou. A to je něco, co je obrovská věc. Ale my čelíme problému, který je v České republice velmi silný a o něm budu dneska mluvit. Nazval jsem své zamýšlení, své kázání Křesťan a svět. Sleduju občas různé posty na Facebooku, to jsou takové, jak tam čtete. Teď tam jeden vedoucí křesťanský dal video z nějaké konference z Polska a hned prostě to tam blikalo a bylo to takové veselé, lidé tancovali při chvále a hned tam se začaly objevovat názory, lidé tam začali psát a hrůza, církev je plná světa, prostě Duch svatý odešel a teď zase jiní psali, já byl tam, prostě tam byl Duch svatý tak silně přítomný, no nebyl, ale se podívám a vidím, ne? A takové to a já jsem si u toho uvědomil a stále si uvědomuji čím dál tím víc, že tohle je obrovské téma, kterému my křesťané nerozumíme. My nerozumíme tomu, proč Bible, anebo co to znamená, když Bible mluví o světě. A tak jsem prostě si říkal, že se na to budu muset podívat. Nemám nějakou hloubkovou studii, ani vás tím nebudu tady zatěžovat, ale chtěl bych s vámi chvíli přemýšlet nad tím, co to vlastně znamená, když Bible mluví o světě. Protože máme tam takové zvláštní rozpory. V Janově 3.16 je napsané, nebo tak Bůh miloval svět. A okolo ten samý Jan píše v jednom ze svých dopisů, v prvním dopise, který píše, nemilujte svět. A nic, co v tom světě je. Že kdybyste to dělali, tak by v vás nebyla Boží láska. To je trochu jako těžko uchopitelné. A takových míst máme víc. Římanům ve 12. kapitole je napsané, nedovolte světu, aby se do vás otiskl. Modernější překlady už mají věk místo svět. A tak jsem si říkal, já se budu muset na to podívat. Jak se v tom zorientovat? A zjistil jsem, ale než se k tomu dostanu, co jsem zjistil, tak chci ještě připomenout jednu věc. Myslím si, že Pán Ježíš se k celému tématu vyjadřoval v jednom ze svých úplně prvních kázání. Je to v kázání nahoře. Je to prohlášení, které je jedno z oblíbených témat kazatelů, ale já si nejsem pořád jistý, že mu opravdu dobře rozumíme. Je to z Matouše z 5. kapitoly od 13. verše, tam Ježíš říká, vy jste sůl světa. Pán Ježíš tam neříká, měli byste se stát, nebo neříká, bylo by dobré, přemýšlej nad tím. On říká, vy jste. Jako kdybych chtěl říct, když mě patříte, jste moji, tak automaticky se stáváte pro ten svět něčím důležitým. A to je na samotné kázání, samostatné, já ho tady nebudu říkat, ale jednu myšlenku chci jenom zdůraznit a připomenout. Sůl a její smysl je teprve tehdy, když ji použijete a ona se rozpustí. Když sůl nevidíte, tak sůl pracuje. Když máte sůl na hromádce, tak je to pěkné, ale je to k ničemu. A jednou jeden boží muž řekl prohlášení, které se mě hrozně dotklo a vyprovokovalo mě k tomu, že jsem si musel říct, Hasmando, musíš se sebou něco dělat. A on řekl, mám strach z toho, že naše sbory jsou plné hromad soli. Ale máme strašně málo křesťanů, kteří jsou rozpuštění ve světě kolem sebe. Ve světě, který chutí, nebo sůl dává chuť. Pán Bůh nás povolal k tomu, abychom ochutili tenhle svět, aby zoufalí, nešťastní, nenávidící, ztracení, smutní lidé v tvé blízkosti najednou měli pocit, že ten život zase není tak hrozný. Protože v tvé blízkosti najednou ten život dostává chuť. Přinášíš naději, jak to tady říkal Tom, místo abychom byli negativní, tak jsme pozitivní. A spoustu dalších věcí. Takže zkusme s pohledem tohodle toho, co říká Ježíš, ještě předtím, než budu citovat některé místa z Bible, tohleto v sobě udržet. Bůh má záměr. Chce, aby prostě tohle místo, tahle místnost mohla být propojená s těmi lidmi, kteří jsou tady všude kolem. Samozřejmě je to výzva. Jak to udělat, aby to bylo chutné? Jak to udělat, aby lidé, kteří přijdou, si řeknou, tady chci chodit? Tady je mi dobře. Je to o našem přístupu, je to o tom, jak to tady vypadá, je to o tom, jak to tady voní, je to tady o tom, co se tu děje, je to o tom, jakým jazykem se tady mluví a spoustu dalších věcí, ale to je zase úplně na jiné kázání. Takže pojďme jenom trošičku nahlédnout do pozadí slova svět. Co se zatím skrývá? Když byste si vzali odbornou literaturu, tak zjistíte, že v řečtině V našem českém překladu slovo svět je většinou překládáno ze dvou řeckých slov. Těch řeckých slov, které se používají na slovo svět, je víc. Jsou pravděpodobně tři, možná i čtyři, někteří říkají. Ale já budu pracovat s dvěma slovy. Jedno slovo je kosmos a druhé je aion. Nám to nic neříká, prostě za chvilku to zapomenete, takže to není tak ani důležité, abyste si to pamatovali. A my bychom byli hrozně rádi, kdyby každé to slovo mělo svoji přesnou definici a my jsme to měli jasné, jako v tabulce. Problém je, a znáte to i sami, že máme nějaké slovo a to slovo podle toho, do jakého kontextu ho vložíte, tak takový význam ono najednou má. Takže my můžeme být kosmos pozitivní i kosmos negativní. A v tom je ten chaos. Překladatelé prostě přeloží svět. A my už nepřemýšlíme nad tím, že vlastně by to mohlo znamenat i něco dobrého. Nebo že to znamená úplně něco jiného, než si myslíme. Je to podobné, jako když máte slovo oko. Jo? Kolik významů a kolik obsahových změn, prostě jenom to samotné slovo v sobě má. Takových slov bychom v češtině našli obrovské množství. Takže není překvapující, že v řečtině je to úplně to samé. Takže já bych vám rád ukázal jenom ten rozptyl, abychom pochopili a pak se podíváme na několik takových těch citlivých míst, které se velmi často v církvi citují, ale omlouvám se, že to řeknu tak otevřeně, ale citují se špatně podle mě. Protože zavádějí nás. Dáváme si tam svůj obsah, dáváme si tam to, co nám se zrovna líbí, jak my bychom si přáli, aby to bylo, ale to neznamená, že Pán Bůh to tak zamýšlel. A možná, když na konci, až skončím a budeme se chvilinku modlit, když najednou jako Pánu Bohu řekneš, asi potřebuji se změnit to myšlení, tak by to bylo super. Jak už jsem říkal, v Janově 3:16, nebo tak Bůh miloval svět, je použité řecké slovo kosmos. Jeho význam v tomhletom případě znamená to, co je stvořené. Co bylo stvořené? Všechno, ale hlavně lidi. Takže vlastně Pán Bůh tady říká, já miluju lidi. Tomu rozumíme. To se nám líbí, to máme rádi, s tím souhlasíme, nemáme problém k tomu říkat amen, haleluja, takové ty naše letniční prohlášení. Jenomže problém je, že úplně stejné slovo kosmos je použité, protože Jan ho měl rád, tak ho použil i ve svém prvním dopisu, kde říká, nemilujte kosmos, nemilujte tenhle ten svět ani to, co v něm je. Protože jestli ten svět někdo miluje, tak v něm není otcova láska. To je docela varující, to je docela jako vážné. To my se třeseme ve sborech a říkáme, hlavně ať s tím světem nemám nic společného. Jak já potom budu s Pánem Bohem mít dobrý vztah, jak já budu milovaný. Ale tady je potřeba si říct, co to slovo v tomhletom konkrétním významu znamená. Já jsem trošku procházel nějaké místa a to slovo tady, to řecké kosmos, znamená padlý systém. Znamená to vlastně systém hodnot, systém zla, znamená to vlastně jako kdyby způsob, kdy lidé žijí a mají postavené všechno hodnoty, pro co žijí, jak žijí bez Pána Boha. To je myšleno tím kosmosem. Jinými slovy, my máme vždycky možnost se rozhodnout, že půjdeme cestou, kdy Pán Bůh říká, co je dobré a co je špatné, anebo půjdeme cestou, kdy nám filozofie tohoto světa říká, co je dobré a špatné, ale bez Pána Boha. A to je to, co tady říká Jan. Je to hrozně vlastně jednoduchý pohled. A říká, ty se musíš rozhodnout. Nemůžeš milovat padlý systém té filozofie toho, který ti říká, co je dobré a co je špatné. Protože to se strašně mění. Když se podíváte na historii filozofie a vůbec jako důrazu toho, jak má člověk žít, tak to je neuvěřitelná kaskáda myšlenkových koku, ale Pán Bůh nějak vedle toho stojí furt jako tak, jako pořád stejně. A vlastně Jan říká, musíte se rozhodnout, protože to nejde sloučit. Nemůžete milovat ten systém těch hodnot a to, jak se uspořádává, co je důležité a co není, čemu se slouží, čemu se neslouží, ten boží a ten tohohle světa. Jsou to dvě úplně rozdílné věci. Je to prostě systém postavený proti Bohu a je to Pán Bůh, který říká, chci mít s tebou vztah a chci ti říkat, co je dobré. Máme tady ale těžší místo, které se mnohem víc často cituje a to je právě z dopisu Římanům z 12. kapitoly z 2. verše a tam je napsané, nepřipodobňujte se tomuto věku. Starší překlady tam mají právě taky slovo svět. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Tady Pavel nepoužívá slovo řecké kosmos. Jan ho měl hodně rád. Z toho, co jsem vyčetl z komentářů, Pavel radši používal a víc měl oblíbené slovo aion. Jo, to jsou jakoby dvě úplně jiné slova, ale vlastně znamenají tu samou věc. A to řecké slovo aion, které se někdy v našich překladech překládá jako věk, tak vlastně znamenal systém tehdejší doby. Znamenalo to, že vlastně je to způsob života bez Pána Boha jako stvořitele. Někdy se to překládá jako zlý věk, nebo systém pod vlivem hříchu, systém té doby, nebo dokonce to zajímavé prohlášení duchovní klima. Jo, nedovolte, aby duchovní klima tohodle prostředí kolem vás, aby se do vás otisklo. A já bych se chtěl tomuhle místu z těch Římanů trochu víc věnovat, že velmi často já to slýchávám, pastor rozhodne, já si to ještě pamatuju, jako hodně dozadu, vedoucí sboru rozhodl, že bude ve sboru elektrická kytara při chválách. A minimálně třetina sboru byla pohoršena a používali Římanům 12.2. Nepřipodobňujte se tomuto světu. My nesmíme mít v církvi elektrickou kytaru. Já si ještě pamatuju, když jsem jezdil hodně na Ukrajinu před skoro 30 lety, tak nesměli být v církvi bicí. Ani ten kachon by tam nesměl být. Ale víte, co bylo zvláštní? Oni používali klávesy a tam si je pouštěli. Ještě dnes v některých zborech letničních na Ukrajině stojí u dveří starší zboru a počuchávají sestry, jestli náhodou nejsou navoněné. A pokud jsou, tak musí jít domů a musí se odvonět, nevím, jak to dělají teda, anebo když jsou namalované, tak se musí odmalovat, protože nesmí stoupit namalované na území Božího království, protože to je svět, že tam přinášejí svět. Je něco nezdravého v křesťanství, kdy mi svůj strach z věcí, které jsou někdy nové, strach z toho, že by věci byly jinak, než jsem zvyklý, tak hrozně lehce schováváme pod to, Bible říká, že se nemáme připodobňovat. Co to znamená připodobňovat? Co si pod tím představit? Tomu bych se chtěl trošku věnovat. Když Pavel mluví o tomhletom prohlášení, já ho trošku ještě víc rozvedu, dalo by se říct, že to je také prohlášení krásné, ideologický systém doby. Každá doba má svůj ideologický systém. Je to systém, který říká, co je správné, co je dobré, jak jsou věci, jak se mají věci dělat, jak se věci nesmí dělat. A to všechno dohromady je to, co je schováno pod tím výrazem ideologický systém doby. Jinými slovy, prostě Pána Boha nepotřebujeme. My si budeme Bohem. My budeme ti, kteří se rozhodnou, co je správné a co je dobré a podle toho budeme žít. Problém je, že každý se rozhoduje jinak. 10 lidí má 10 názorů, co je dobré a co je špatné. Prostě ta ideologie pod vlivem hříchu vytváří nezdravou morální atmosféru, která je vlastně všude kolem nás. Otevřete noviny, otevřete internet, pustíte si televizní noviny, pustíte si filmy a neustále jsme konfrontováni i v práci, když se bavíme s lidmi, jdete na procházku, slyšíte to všude. Všude jsme obklopeni ideologií dnešní doby. Je to způsob, který říká takový buď. Někteří říkají, že jak je tam napsané, nepřipodobňujte se tomuto věku, tak to řecké slovo je vlastně podobné, asi tomu nejlépe pochopíme, když na Vánoce máte formičku a chcete třeba pracky dělat, tak vezmete těsto, vymačknete to do toho a pak to vyklopíte a ten plechový tvar té pracičky v té formičce se vám otiskne do toho těsta. Přesně to je to, co se myslí tím řeckým slovem, nepřipodobňujte se, nedovolte, aby ideologický svět kolem vás, ideologický svět, jehož centrem není Bůh, který tě miluje, aby se do tebe otiskl, nebo aby ty jsi se stal jím. To je to, co tady říká Pavel. Pavel tady neříká, nesmíš mít v církvi kytaru. Neříká, nesmíš mít náušnice až po kolena. Neříká, nemůžeš si namalovat srdíčko na čelo. Jo, já se teď jako vymýšlím, ale je to strašně nešťastné, když my ten text úplně špatným způsobem používáme proti lidem a proti věcem, které se dělají nové. My jsme byli na bohoslužbě, kde jsem zažil přítomnost Božího ducha, jak už dlouho ne. Tam vám všechno blikalo, subwoofery duněly, jo, mladí lidé tancovali před Ježíšem, místo aby šli na nějakou diskotéku nebo někde byli s drogama a tak. Oni byli nadšení z Ježíše, když se otevřel sál prostě do toho zborového prostoru, oni tam utíkali dopředu, aby tam byli první, aby mohli uctívat Ježíše, aby se mohli z něho radovat. A ti mladí lidé, oni žili pro Ježíše, opravdově, každý den. A já vím, že kdybych tohle video hodil na Facebook, tak tam budu mít hned aspoň 40 postů, prostě je, to je strašné, svět v církvi. To není svět v církvi, svět v církvi je ideologie. Je to způsob, jak se díváme na věci, hodnotový systém, způsob přemýšlení. Je to způsob, který říká, nepotřebuješ Boha. Nepotřebuješ spasitele. Zachráníš se sám. To je ideologie. To je ten způsob přemýšlení. A my potřebujeme pochopit, že když Pavel tohle říká, tak mluví o tomhle, o ničem jiném. Protože svět se vyvíjí, my se v něm měníme, my se vyvíjeme. Ano, naše generace už mnoha věcem dnešní doby nerozumí. Kdybyste řekli 14-letým dětskám, tady to prostě udělejte, aby to bylo moderní, jako možná spray a ty tady nastříkají nápisy a všechno, aby si řekli, to jako pekle, nebudu chodit. Kdyby se řeklo, teď generace 60 a nahoru to tady vyzdobí, jo, tak to bude zase úplně jinak. Ale nic z toho není svět v církvi. Svět v církvi by bylo, kdyby jsme tady řekli, nepotřebujeme Pána Boha. Sami to zvládneme. Pojďme se snažit to udělat sami. Svět v církvi by bylo, kdyby jsme řekli, my máme správné systémy a my ho budeme realizovat a všechno bude a budeme mít výsledky. Rozumíte tomu rozdílu? A já bych vám chtěl ukázat trošku víc, co ten text říká, protože to je hrozně moc důležité, protože ono to ukazuje, že Pavel opravdu nemluví o nějakých viditelných, vizuálních věcech, kterými jsme obklopeni, ať je to oblečení, ať je to prostě auta, ať je to druh hudby, ať je to umění, ať je to prostě cokoliv takového, ale že mluví o ideologii. Protože jinak ten text nedává smysl. A to si křesťané častokrát vůbec neuvědomují. Takže trošilinku malinko, ještě se vrátím k té myšlence, co teda znamená nepřipodobňovat se. Takže nenechat se formovat dobou a kulturou a myšlením a hodnotami, které mě obklopují. Co to znamená? Jsou tady nějaké vzory kolem nás, které říkají, nepotřebujeme Pána Boha a oni by se chtěli do nás otisknout. Oni chtějí, abychom byli jako my, nebo jako oni teda. A někdy to je tlak. Církev to vyřešila tak, že se schovala do svých budov. Vytvořila si izolovanou komunitu. Ale ztratila důvod své existence. Že náš důvod existence je, že jsme sůl téhle země. Že máme být rozpuštěni v komunitě lidí kolem nás. A ani si to uvědomujeme, my tím vlastně říkáme, že nevěříme, že Boží moc skrze Ježíše Krista je nadřazená ideologie a systému tohohle světa. My tím vlastně říkáme, já se bojím, že ten hnusný svět škaredy se do mě otiskne. Ale říkám tím, Bůh není tak velký, ta ideologie je silnější, já se musím zavřít do církve a prostě tam to nějak přežiju. Buď do vytržení nebo do příchodu Pána Ježíše. Ale to je úplně jiné evangelium. Evangelium říká, že Pán Bůh vládne, že má poslední slovo. Evangelium říká, že Ježíš přišel, aby zničil ďáblovy skutky. To je to, co říká, Pán Bůh. A jestliže my se bojíme prostředí kolem nás, tak vlastně tak říkáme, že nevěříme Bohu. Nevím, jestli jste takhle se na to někdy podívali. Takže ano, my budeme vždycky obklopeni světem. Ale v nás přece přebývá ten, který je větší, než je tenhle ten svět. Proto říká Pavel na jiném místě v Římanům v 8. kapitole, že v nás přebývá Bůh, Duch Svatý v nás přebývá. A volá Abba Otče. My máme ten největší zdroj, který kdy lidé na této planetě měli. Máme větší zdroj, než měl Mojžíš, než měli všichni ti velcí boží mužové, král David a tak, že Pán Bůh se rozhodl v nás přebývat. My se nemusíme bát. My jsme ti, kteří můžeme měnit ideologii a prostředí kolem sebe. Ne tím, že budeme dělat demonstrace a že budeme šílenými politiky, ale naším životem. Že v našem životě je moc. Určitě jste si to všimli, že když žijete prostě nadšeně život s Ježíšem, tak vám lidé kolem vás začnou říkat, mě ti s tebou tak dobře, já vždycky jsem úplně vystresovaná z toho všeho, co se ve světě děje, pak si dám s tebou kávu a mě ti je, úplně se všechno ve mně uklidní. Ty si říká, když jsem nic neřekla. To není o tom, co říkáme, to je o tom, co neseme. Jsme sůl, jsme ti, kteří mění společnost, jsme ti, kteří sůl třeba zastavuje destrukci. Rozklad. Ona konzervuje. My konzervujeme společnost, nebo měli bychom, mohli bychom. Protože tam, kde jsme my, tak se zastavuje zlo. Já si pamatuju v práci, že já jsem byl 18 letý, 17 letý ogár prostě jsem a pracoval jsem na dílně, kde byly samé ženy tam z Valašska, takové ty většinou z vesnic, jo, prostě nejčastější hláška byla vrku, 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 máme sucho v krku a furt vymýšleli, co budou oslavovat, jo, takže o přestávkách furt něco slavili, nějakou hloupost si vymysleli, že a už utíkali pro zákusky, pro nějaký alkohol a tak a já jsem jim vůbec nic neříkal, ale kdykoliv já jsem přišel si k ním sednout a oni měli takový ten jadrný jazyk, že jo, takový z těch vesnic, jo, používali slova, které tady nesmím říct v církvi. A to bylo vtipné, to byly paní ve věku mé maminky a oni si povídali, že jedna použila nějaké sprosté slovo, hodně silné, paní se začervenala, podívala se na mě na 17-letého kluka, který nic neříkal. Říkala, já se omlouvám, protože to jsem nechtěla říct. A mi to bylo hrozně nepříjemné. Jsem měl pocit, že jsem nějaký inkvizitor nebo co. Ale já jsem nic nedělal a až když jsem byl starší, tak mi najednou došlo, že prostě moje přítomnost, v které byl Bůh, způsobovala, že najednou ty ženy cítili, že to je jako nepatřičné. To je život, který nám Pán Bůh dal. Co si ale teda představit pod tou ideologií dnešní doby? Já jsem si tady nějaké věci napsal, jenom ať trošku máme něco konkrétního. Třeba život bez Pána Boha. Polarizace. Když to nevidíš jako já, tak jsi můj nepřítel. Smutné je, že to máme i v církvi trochu, ale nemělo by to tak být. My máme milovat i své nepřátele, natož bratry a sestry, že? Takže, ale prostě tohle je duch dnešní doby. To je to, co je ideologií tohohle světa. To je to, co by mezi námi vůbec nemělo být. To je to, co by se do nás nemělo otisknout. Křesťané by neměli být polarizováni způsobem, ty to nevidíš, tenhle výklad Bible, si můj nepřítel, skončí v pekle. Tak to úplně neřekneme, ale někdy uvnitř máme tu touhu. Nenávist, neodpuštění, lži, pomluvy, manipulace skrze lži, polopravdy, zneužívání emocí, strachu, když si vůbec neověřujeme, jestli to, co mě ta druhá strana řekla, je pravda a už zaujímáme postoje. To je ideologie dnešní doby. Ideologie dnešní doby je velice silné prohlášení, neexistuje pravda. A proto nemůžeme ničemu věřit. Všimněte si toho. Když se snažíte s lidmi bavit a říkáte jim, ale já jsem třeba měl rozhovory s lidmi, bavili jsme se o Ukrajině, já tam pořád jezdím, i když je teďka válka na východní Ukrajinu, zažil jsem šachy, co nad námi letěl, já jsem nevěděl, jestli na nás spadnou, jestli umřu, neumřu, zažil jsem výbuchy raket a všechno a pak se bavíte s někým a on vám říká, na Ukrajině není žádná válka. A říkám, jak to víš? No já mám zdroje prostě. Jsem říkal, víš, ale já jsem tam seděl. Kde jsi seděl? No tam, jak tam ty šachýry tady dělali. Jsem se bál, jsem seděl v koupelně, modlil jsem se, mě Pán Bůh zachrání, ať se vrátím domů. Zažil jsem výbuch Iskanderu prostě 6 kilometrů od nás a byli jsme se tam podívat, kolik tam bylo krve a jak to bylo strašné. No já stejně ty pravdy, já prostě mám svou pravdu a tady to. Teď víš, jak to je, Tome, prostě žádná pravda neexistuje. To je ideologie dnešní doby. Ideologie dnešní doby je to, že když urážíme druhé, tak jsme hrdinové. Je mu to natřem. Ideologie dnešní doby je, že lidé, kteří mají vliv, úplně vyprázdnili pojmy, jako je rodina, láska, poctivost, čestnost, pravdomluvnost. Ideologie české společnosti je, že kdo má autoritu, tak je podezřelý a určitě mě chce okrást a chce mě zmanipulovat. A je to od církve přes politiku a dejte si tam cokoliv, kde je nějaká forma autority. Prostě lidé úplně nesnášejí, když mají pocit, že by měli někoho následovat, někoho poslechnout. To je ideologie, to je způsob přemýšlení. Radši buď doma, hlavně se k ničemu nevyjadřuji, ať máš klid. Taky ideologie. A nebo buď sám sobě Bohem. Ty rozhoduj, co je pravda a co není. A pravdu je to, co cítím zrovna. To je pravda. Možná za chvilku budu mít jinou pravdu. Protože pravda je naprosto irelevantní věc, neexistuje. Boží slovo říká, že tady pravda je. Její jméno je Ježíš. Ne náš názor, ale on je pravda. On je odpovědí na to, co se děje v našem životě. Když to řekneme jinými slovy, my jsme neustále v zápasu o naši mysl, o naše srdce a proto Pavel velmi vážně varuje. Je zajímavé ty kapitoly předtím, jo, kdy vlastně celý ten důraz je postavený na tom, že v Ježíši se stala změna. Že tady je naděje, že prostě Bůh má moc změnit nás. Protože v 7. kapitole Pavel má takový ten výkřik, já ubohý, co já teda budu dělat. Jo, a pak začíná 8. kapitola, díky Bohu za Ježíše. A pak tam pokračují ty další kapitoly. Takže mám otázku, co tě teda formuje? Kdyby jsem tady nestál já, stál by tady Ježíš. A podíval by se ti do očí a řekl, co tě formuje? Co je skutečnou ideologií tvého života? Jaká formička je ta, do které se otiskuješ? Tak to je nepříjemná otázka. A proto, a tady je důkaz toho, že apoštol Pavel nemluví o vnějších věcech, o formách, které my strašně rádi nazýváme, nepřipodobňujte se tomu světu. On říká, proto se proměňte. A tady je použité nádherné řecké slovo, které zní metamorfóste. Znáte slovo metamorfóza? Slovo metamorfóza znamená, že z krásné chlupaté nebo z hnusné chlupaté housenky se stane kukla a v té kukle se ta housenka přerodí a stane se s ní nádherný motyl. Tomu se říká metamorfóza. Metamorfóza, úplně stejné slovo bylo použité třeba u Matouše v 17. kapitole, kde je napsané, že Ježíš byl proměněn nahoře. Slovo metamorfóza vlastně znamená, že nastává absolutní, naprostá vnitřní proměna. Ne vnější úplně, ale vnitřní. Z housenky se stane motyl. Ano, vidíme to vnější. Ale ta změna stala se uvnitř, stalo se něco nového, něco jiného. A vlastně apoštol Pavel říká, nenechte, aby ideologie doby, v které žijete, se do vás otiskla, ale dovolte Bohu, aby vás provedl metamorfózou, aby se zrodilo něco úplně nového. Kdyby se jednalo o vnější věci, jaké používáme hudební nástroje, jak se to tady vymaluje, jak jste oblečení, jestli máte rádi tuhle hudbu nebo tuhle hudbu, jestli si tajně díváte doma na televizi, na horor, nebo já nevím co, dáte si štamprlu, nebo já nevím, nechci se nikoho dotknout, tak myslím si, že Pavel by tam nepoužil tohleto slovo. Že by mluvil o tom, že máme mít návyky třeba nebo něco, ale on tady mluví o hluboké vnitřní proměně. On to staví do kontrastu proti tomu. Říká, tady je nějaká ideologie, která tě dokáže sformovat tak. Já mám strašně milého člověka v životě, já ho mám neuvěřitelně rád. Ale on se začal zaobírat tak intenzivním způsobem dezinformacem, já jsem si toho vůbec nevšiml. Že s něho, on byl tak pozitivní člověk, já jsem miloval se s ním potkat, dát si s ním kávu, palačinky třeba, naše oblíbená činnost, a on vždycky nadšeně mluvil o Bohu a o tom, co Pán Bůh chce udělat. A já jsem si vždycky vedle něho připadal, že nemám víru a že se musím změnit a že se potřebuju trošku jako víc natchnout, jo. A vždycky jsem šel domů a dělal jsem pokání a říkal jsem, Pane Ježíši, já se musím změnit, tohle je prostě, já jsem se zase nějak tak jako zababušil do nějakých starostí, teď ty věci před náma jsou tak úžasné. Dneska, když s ním já mluvím, tak proměna, ten otisk té ideologie strachu a nebezpečí a toho, že neexistuje pravda, je tak silný, že já, když s ním skončím rozhovor, tak já jdu domů a říkám, Pane Ježíši, potřebuji nějak pozbudit, potřebuji nějak uvidět něco pozitivního, protože máte pocit, že už včera byl konec světa a vlastně už jsme umřeli před týdnem a vlastně jíme jenom samý jed a všechno je úplně špatně. A já jsem mu to jednou řekl, já jsem mu to nastavil zrcadlo a říkal jsem mu, hele, tak jsem to s tebou vždycky měl, ty to je takhle, proč to tak je? A on vůbec nechápal, o čem mluvím. A bylo mi z toho hrozně smutno a tak se za něho modlívám a v tom je krásně vidět, že když se do vás otiskne ideologie tohohle světa, tak ona vás tak sformátuje, že přestanete nést boží život. Úplně, je to křesťan ten člověk. Úplně přestanete nést boží život. A proto říká Pavel, jediná cesta je hluboká vnitřní proměna. Hluboká, která je právě schovaná pod tím slovem metamorfóza, což je hrozně silné slovo, protože znamená opravdu úplně radikální změnu něčeho. To není jako, že posunu knížky na police zleva doprava a řeknu si, tak už je to takové trochu esteticky vyvážené a že koupíte novou kytku. Metamorfóza bytu, já si ji představu, že uděláte úplně všechno nové. Pak tam mě, a z dí vybouráte, a pak tam někdo přijde a řekne, kde to jsem? Tady je všechno úplně jinak. To je metamorfóza. A otázkou je, jak se to teda ale děje. A já teďka už půjdu rychle. Říká tady tím, že se obnoví vaše mysl. Co to ale znamená? To znamená, že budeme mít jako jiné myšlenky. Když se mluví o tomhletom, tak je to vlastně jako kdyby renovace našeho myšlení. Jako byste přestavěli úplně všechno, úplně to předělali. Je to změna vlastně transformace centra našeho přemýšlení, centra, jak vnímám realitu, centra, jak se rozhodují. A jak se to děje? Myslím si, že ta první věc je jednoduché biblické poselství, které říká Pán Ježíš, říká Nikodemovi v Janově 3. kapitole. Musíš se znovu narodit. A to je zázrak. To neumíme. Jediný, kdo umí udělat tenhle zázrak, je Pán Bůh. Pán Bůh přijde a on nastartuje proces metamorfózy. Víte, co je ale smutné, že spoustu lidí, kteří do toho procesu vstoupili, ale nikdy Bohu nedovolili, aby se přerodili z té housenky jsou krásné, jo? Z té krásné křesťanské housenky, z toho neuvěřitelného motýla. Je příliš moc křesťanů, kteří zůstanou celý život housenkou. Stačí jim to. Jenom byli zachráněni. Něco se narodilo, narodila se krásná, barevná, chlupatá housenka, to je všechno. Ale už se nikdy nestalo to, co se má stát. Pak tady říká Pavel v těch Římanům, říká v první verši, říká, já vás vybízím, abyste vydali své těla v oběť, živou oběť Bohu. Myslím si, že nestačí jenom se znovu zrodit, ale jde tady o postoj. O postoj, který měl Ježíš v Getsemanské zahradě, kdy ví, co ho čeká, ví, jaký je jeho úkol a úplně upřímně jako normální člověk říká, já bych radši, kdyby to jako se nějak udělalo jinak. Ale potom říká, ne to, co chci já, ale to, co chceš ty. To je postoj oběti. Skutečná metamorfóza, skutečná změna, to, kdyby se dokážeme vymanit z toho světa kolem nás je, že Pánu Bohu možná každý den v různých situacích říkáme, já chci tvou cestou, ne to, co chci já, ale to, co chceš ty. To je bolestivý proces, nemusíme si to nalhávat, je to nepříjemný proces, ale žádný jiný neexistuje. Třetí věc, kterou potřebujeme je, Pavel, když psal do Korintu druhý dopis, tak v třetí kapitole od 17. verše tam říká, že když se díváme na odkrytou tvář Ježíše, tak se děje zvláštní věc. Že je to jako, kdybychom se dívali do zrcadla a on tady říká, spatřujeme s odhalenou tváří Pánovu slávu jako zrcadle a jsme proměňováni do toho samého obrazu od slávy k slávě jako od Pánova ducha. Když žijeme život, když jsme uvěřili v Pána Ježíše, prožili jsme ten zázrak, jsme v tom postoji té oběti, kdy říkáme, ne co chci já, ale to, co chceš ty, tak v tom procesu, kdy čteme Boží slovo, jsme v církvi, jsme s lidmi, tak jsme vystaveni Ježíši Kristu, takovému, jaký je, a jak se na něho díváme ve svém životě, teď nemyslím nějaké mystické, jako obraz si namalujete, myslím, že mi rozumíte, tak se děje ta zvláštní nadpřirozená věc, že od slávy k slávě, jako kdyby krok za krokem, je to nekonečný proces, moci Božího ducha, on tam říká, jako od Pánova ducha. Duch svatý nás formuje a mění nás. To je ta metamorfóza. To je to, co Pán Bůh dělá. To je to, co do čeho nás Pán Bůh volá. Proto je klíčem skutečného křesťanství osobní vztah s Ježíšem. Osobní vztah s Ježíšem tedy každý máme trošku jinak nastavený. V tom je to tajemství. Já vám tady nemohu říct, takhle to dělejte. To je vztah. Vztah je něco, co vychází z nitra. Ale když máme osobní vztah s Ježíšem, když ho hledáme, když po něm toužíme, tak to nás proměňuje. Že jsme najednou vystaveni tomu, že Pán Bůh nám říká, myslí, že tohle je v pořádku. Co tisíce těch příběhů, to jsme všichni tady mohli vyprávět. Jak jsme si něco četli v Biblii, někde jsme něco uslyšeli, že jsme v přírodě, najednou nás něco trklo a jako kdyby Pán Bůh říká, myslí, že tohle je dobře. A člověk si říká, jejda. A když já to mám tak rád. A pak tam cítíte tu moc Božího ducha v sobě z toho nového narození a říkáte, ale já chci to, co chceš ty. Můžeš to změnit? A jsme krok za krokem proměňování. Nikdy to neskončí. Ve skutečnosti úplně nikdy nebudeme Ježíši podobní. Vždycky, když už si myslíme, že jo, tak Pán Bůh zase jako zase něco vynoří. A díky tomu se pak děje to, co, čím končí vlastně to prohlášení Pavla v Římanům 12.2 a on říká, že potom jsme schopni rozeznat, prozkoumat, co je Boží vůle. Potom jsme schopni poznat, co je dobré, přijatelné a co je dokonalé. A když to zhrnu, potřebujeme rozumět tomu, že svět je ideologie. Když Bible o něm hovoří. To je to, čemu nesmíme dovolit, aby se do nás otisklo. A to je mnohem nebezpečnější, protože tu ideologii do sebe nasajeme, ani si toho nevšimneme. Takže pořád potřebuje mít otázku, komu se podobám. Podobám se Ježíši, anebo se podobám filozofii tohohle světa. Takže kdo tě formuje? A jaké nástroje v tvém životě pracují pro tvoji proměnu? Co je toho zdroj? A já chci pozbudit, Pán Bůh nabízí celou svou moc k tomu, aby nás proměnil. A tak já vám moc přeji, abyste, když tady budete přemýšlet, jak tenhle prostor otevřít pro komunitu lidí kolem vás, abyste byli odvážní, abyste se nebáli, a abyste prostě se modlili, abyste se nechali inspirovat a udělali tohle místo nádherným místem, kam budou lidé, kteří ještě Ježíše vůbec neznají, rádi chodit. A když se budou druzí ptát, proč tam chodíš, mi řeknou, já se tam cítím doma. Je mi tam dobře. Nejsou tam věci, které by mě vyháněly pryč. Ani lidé. Já jsem na konci. Já bych se teď za nás rád pomodlil, ale uvědomuji si, že stejně je to víc o každém z nás. Já to za vás neumím udělat. Možná tu změnu. Ale myslím si, že se spolu můžeme nějak shodnout dneska na modlitbě, že můžeme Pánu Bohu říct, že to chceme. Tak jestli se s tím můžete ztotožnit, tak se můžete ke mně přidat. Tatínku, my bychom chtěli být církví, místem, sborem, kde se nebudeme bát ideologie světa kolem nás, ale budeme přinášet tebe. Já tě moc prosím, abychom byli plní tvého života. Prosím tě, jestli by si mohl osvobodit každého, kdo to tady potřebuje, od strachu a od nesprávného používání slova svět. Prosím tě, tatínku, ve jménu Ježíše, aby si se svou mocí a se svým duchem přišel, naplnil ten sbor takovým novým čerstvým způsobem, aby byl plný odvahy, nadšení a aby dokázal se dívat na všechno, co dělají, pohledem toho, že kolem nich je komunita, která potřebuje se s tebou setkat. A tak já jim k tomu žehnám, Pane Ježíši. Modlím se za tu skutečnou proměnu, ne vnějších vizuálních věcí, ale tu stále trvalou vnitřní proměnu, tu metamorfózu, kdy budeme podobni tobě. A když nás lidé budou potkávat, tak si budou říkat, tady je dobře, tady jsem doma. Amen.
Amen. Pane, děkuji za to, že opravdu jsme solí světa a že kamkoliv přicházíme s tebou, tak tam